VOA。Sababa bala adda addaan kan ka'e jireenyi namaa haala gaariin taane innaa mudatu arguun baratamaadha. Balaa konkolaataan rukutamuu guddaan kan ishee mudatee ture shamarree laakkaame tokkoo Nagaasaa garuu sana bira dabartee milkaa'ina gama barnootaan dhiyeenya kan digirii lammaffaa yookaan maastarsiin Yuunivarsiitii George Washington irraa 7 darbe eebbifamte. Laakkaan eessatti dhalatte guddatte? Seenaan ishee maal fakkaata? Jaalannee dubbise.
Finfinnee yookaan Addis Abaabaatiin dhalatte guddatte. Tokkoffaa 10 maayinii Naazireeti Naativiti Girls School Kaatediraalittiin baradhe. 12 immoo Naazireeti School baradhe. Achumaan fixee maatiriikiin fudhadhe Maqalee Yuunivarsiitiitti cabaasaa argadhe jalqabuuf koo fuuldura immoo biyya kanatti dhufne jechuudha akka maatiitti.
Maatiriikii digiriin dabartee yuunivarsiitii Maqaleetti ramadamtee turte? Achitti maal barachuuf turte?
Doktorii ta'uudhaaf meedisiin adhannachuuf.
Dhuftee mana barumsaa jalqabdee turte?
Jaanuwaariitti waan dhufnee fi mana barumsaa galuu hin dandeenye. Kanaaf community college hin lixee jechuudha. Achi booddee waggaa tokkoof community college baradhe University of Maryland Baltimore County or UMBC kan jedhamutti argadhe majoring biological sciences psychology baradhe nansiidha.
Isa booda innatti gara Ohio'tti deemte?
Digirii koo fudhachuu koo fuuldura neuroscience hojjechaan ture. Medisin axannachuun waan hin barbaadiif ofii koo qopheessaan ture jechuudha. Neuroscience hojjechaan ture eebbifame immoo xinnoshee ture Cleveland Ohio keessatti Cleveland Clinic Learner Research Institute kan jedhamutti neuroscience research laboratory keessa hojii argadhee gara Cleveland Ohio'tti hin deeme jechuudha.
Baayoloojii fi saayikoolojiin waan eebbifamteef isa wal qabsiiftee waa'ee sammuu qayyabachuu barbaaddee turte?
Akkas ture yaadii koo.
Laakkaan yeroo sana umrii ishee 26 karoora ishee kana fiixaan baasuuf maatii ishee dhiiftee bara 2011 gara kutaa Ohaayoo magaalaa Cleveland'tti ega deemtee booda amajjii 29 bara 2013 galgal baatii cabbii waan tureef konkolaataan cabbii karaarraa haxaawu ishee rukutee lafarra gara meetira 30 harkisee dhumarratti achumatti ishee dhiisee miliquusa poolisii fi sabaa himaan naannoo sanaa gabaasaa turan. Laakkaan sana booda hospitaala seentee maatiin kutaa Meeriilaand keessa jiraataa turan gamasitti waamaman. Sammuun ishee miidhamee qaami ishee madaa'ee lafeen ishee caccabee wal'aansa fayyaa guddaa akka gaafate maatiin ni dubbatu. Laakkaan torbanneeniif of hin beektu koomaa keessa turte. Lubbuutu keessa jira malee haala abdii kutachiisu keessa akka turte kanneen yeroo sana jaan argan dubbataa turan. Afuurallee kabaafatuuf meeshaa wal'aansa fayyaa ture. Sammuu ishee dabalatee wal'aansa oguma baqaqsanii hodhuu danuutu gaggeeffameef. Wal'aansa yeroo dheeraa booda Laakkaan waan ta'ee yaadatti.
Ohaayoo keessa jiraachuu kun yaadadha. Waan hojjechaa kan ture na yaadadha. Garuu bara 2013 booddee wanta baay'ee isaan yaadadha.
Ohaayoo dhattee hammamitti rakkinni kun kan si argate?
Bara 2011 ga'e bara 2013 immoo amajjii keessaa balaa konkolaataa qe'ee.
Maatiin keessa akka dubbataniitti rakkina guddaa keessa akka dabarteedha. Ituu of hin bariin hammam turteetta?
Of hin bariin komaasos keessa 7 ture. Achi booddee garuu komaasos keessa yoo ba'e iyyuu shortan meemorii jedhama. Meemorii kun baay'ee rakkisaa ture. Kanaaf jeeja ta'uu danda'a. Wanta baay'eesaa yaadattu. Erga baree booddee iyyuu yaadattu wanta baay'eesaa.
Ega koomaa keessa ammana turtee of bartee booda jireenya kee isa balaa sana duraa hin yaadatta turte?
Amma kan yaadattu yeroo jalqaba yeroo ka'e taatikoof obbolaan kun na bira ture. Ganama yeroo dhufani guyyaa guyyaatti maalifaa san dhufee jedhee narraan fadhaaka. Suma keessaa natti himani har'a narraan fadha. Kanaaf yoo guyyaatti maalifaa san dhufee jedhee gaafadhaa san immoo utuu nuffiin natti hin turani. Achi booddee sammuu koo sirriitti taasisuuf gochuu yeroo jalqabu sirriitti naa galaa dhufe. Garuu waaqayyoof galannaa ta'u gaafichaa waan tokko ammayyuu yaadadha.
Jireenya keessa Finfinnee keessatti qabaataa turtee hin yaadatta?
Isa sirriitti yaadadha kan sii dhibu. Ijoollummaa koo sirriitti na yaadadha. Finfinnee na yaadadha. Mana keenyaa faana yaadadha. Kwaayarii faana yaadadha. Waldaa faana yaadadha. Garuu asuma bara 2013 ta'ee duwwaatuun yaadadhu malee.
isa ega America dufte jiraatte isa college fa barte degree jalqaba fa ebifamte isa fa yaadatta turte ega obbarte boda qaamike miida me sakam ture
sammuko kara mirgawan rukutames qaamiko kara bita baye miidame ture garu jero jero qaba lubugo guwaatu fedecho jeta ture sandu fit baye ira ture miidame ture ndute jeni sandu tu rukutame ture
pitala sana chiste achibate therapy adda adda fudatte yero amma mi sitti fudat
amma Cleveland ti
haasaa jalqabuun sirrakkifne ega fayyitee booda
baay'ee baay'ee na rakkisee malee oromofaammaa baay'ee baay'ee na jalaa bedee ture dooktariin teraapistoonni hundumti isaan ingiliffaadhaan dubbatu kanaaf an ingilif dubbachuun bare fayyu dubbatu iyyuu akkuma mucaan ABCD akka jalqabu an akka ABCDtti hin jalqabe sentensi formula gochuun waan hundumaa gochuun anaaf salphaan ture akkuma mucaa lalateetti waan hundumaa kaaraatti
inni dur baratee digirii fudhatee innitti hin jiraatte hundumtuu hin badi.
Hin badi. Yeroo barattu immoo sirriitti deebi'a. Amma sirriitti deebi'e. Baqqees kun hin haasa'u.
Kana hundumaa keessa dabartee afaan tokko jettee abaacaa jettee afaan ingiliziidhaanii bartee dubbisuu bartee keessa deebitee namaa wajjin haasa'u sirreeffattee yuunivarsiitii immoo galte. Attamitti sana yaadde mee laakka?
Gaafi gaariidhaan kun baay'ee Ameerilaanditti yeroo dhufu jechuudha haadha kofoo abbaa koo bira yeroo dhufu akka na barbaachisetti kee'aa gatti hin dandeenye turre inshuraansii ishii waan fidee achi waddee taa'ee yeroo yaadu sammukoo xinnoo ishee hojjechaa waan ture niwuuspeepar maalofa maalofa dubbisu yeroo jalqabu xinnoo ishee paabliik haalz kan jedhamu dur beekan ture garuu ammarraan fadheen ture kanaaf waa'ee isaa sirriitti yeroo dubbisu waa'ee haalz paalisii dubbisuun jalqabee jira. Gaaffii koof deebii kanaa kennu isa yoom qayyabadheedha jechuun jalqabee jira. Isa baratuun kun gaaffii koof waan hundumaaf deebii naaf ta'a. Deebii naaf ta'e immoo aan immoo namoota akka koo rakkataniif furmaata ta'uu hin danda'a jedhee yaali. Garuu sammuun koo akka durii baay'ee dafeen hojjetu. Amma baay'ee improve godheera garuu akka namoota garbaraaf fast miti. Akkuma barbaachisetti ariitiitti hojjechuu hin danda'u tureen. Kanaaf. Akkamittiin baradha jedhee tun yaadu Washington Hospital Centeritti Justin Richardson jedhama. Satti yaada koo fe'i koo yeroo natti immoo Neuropsychology exam fudhachuu dandeessaa jedhee natti immoo waa'ee isaa dhageeyyuun beeku waan tokko fe'iyyuun beeku. Maayiniilu Neuropsychology jedhee gaafadhe namoota barachuu barbaadaniif hojiitti deebi'u kan barbaadaniif traumatic brain injury wanta akkasii nama qabatee fi. Accommodation akka argataniitti isa evaluate erga ta'anii booda isa agarsiisanii mana barumsaa iddoo hojii accommodation argachuu danda'u jedhee natti himee baay'ee baay'ee hin gammadee dooktarii biraa deemee evaluate hin ta'e achi booddee double time yoo argatte ati sammuun kee akkuma magaalaa biraa hin hojjetaa jedhan baay'ee baay'ee gammadee GRE'n fudhatee jira. Gaarii iskuul deemuudhaaf qormaata koo nan fudhate qormaata GRE jedhamu. Gaazexaa iskuul deemu yeroo barbaadu maastarsii PhD fa'aa hojjechuu yeroo barbaadu qormaata isa yeroo barbaachisa. GRE dhama fudhadhee qabxii gaarii argadheen darbe.
Dhaggeeffatoota keenyaa mariin shamarree laakkaa mitikuu nagaasaa waliin gaggeessine torbeetti fufna laakkaa hedduu galateeffanna.